Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Draško Ratković.
Dobar dan, vijesti dan.
Šemsudin Mehmedović, poslanik u parlamentu BiH i član stranke demokratske akcije, uhapšen zbog sumnje da je počinio ratne zločine protiv srpskog stanovništva na području Tešnja. Tužilaštvo BiH 9 mjeseci opstruisalo ovaj slučaj, tvrde u SIP.
Preuzimanje šećerane u Bijeljini jedna od tema narednih sjednica vlade Republike Srpske, izjavila Željka Cvijanović. Premijerka Srpske najavila nove smjene u javnim ustanovama i preduzećima.
Predstavnici privrednih komora Republike Srpske i Srbije potpisali memorandum o saradnji. Cilj, zajednička promocija Srpske na privrednim sajmovima.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH uvodi dodatne akcize na rezani duvan i cigarilose.
BiH neće odustati od zabrane uvoza mesnih proizvoda za hrvatske firme koje ne poštuju standarde Europske unije, izjavio Mirko Šarović.
Vrijeme, do kraja dana ponegdje na oblačenje s kišom, sutra pretežno sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 32 stepena Celzijusa. SIPA je jutros uhapsila Šemsudina Mehmedovića, potpredsjednika stranke demokratske akcije i poslanika u predstavničkom vijeću parlamenta BiH zbog optužbe da je počinio ratni zločin nad Srbima u Tešnju. Portparolka SIPA-e Kristina Jozić izjavila je da je uhapšeni, čiji je identitet navela u inicijalima, prijetio svjedocima i istražiocima da tužilaštvo BiH nije pružilo SIPA-i adekvatnu podršku za rad na ovom predmetu. Ona je na preskonferenciji istakla da SIPA ima dokaze o postojanju spiskova za ubistvo kako bi se prikrio ovaj zločin. U SIPA-i očekuje da tužilaštvo BiH od suda BiH u ovom slučaju zatraži određivanje jednomjesečnog pritvora. Opširnije Milan Stojić.
Sa lisicama na rukama jutros je na ispitivanje u sjedište SIPA-e u istočnom Sarajevu priveden potpredsjednik SDA i poslanik u predstavničkom vijeću parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović, optužen za ratne zločine nad tešanskim Srbima. Šemsudin Mehmedović je u ratu bio načelnik tešanske stanice policije, a odgovoran je za nezakonito privođenje i fizičko zlostavljanje Srba, od kojih su neki dobili dugogodišnje zatvorske kazne. Istražni tim SIPA-e na ovom predmetu radi po nalogu tužilaštva BiH još od 2009. godine, izjavila je portparol SIPA-e Kristina Jozić, i dodala da je jutros privedeno lice prijetilo svjedocima.
Mogu navesti da smo imali određene pritiske na svjedoke, kao što sam ranije pomenula, kao i na istražitelje koji su radili na ovom predmetu. Također, Državna agencija za istrage i zaštitu raspolaže određenim saznanjima da su čak postojali određeni spisci za likvidaciju određenih osoba.
Portparol SIPA-e Kristina Jozić je dodala da tužilaštvo BiH nije pružilo punu podršku za rad istražnih organa u ovom predmetu. To se odnosi čak i na glavnog tužioca tužilaštva BiH.
Glavni tužilac nije pružao podršku u radu na ovom predmetu. Državna agencija za istrage i zaštitu je zaprimila ovu naredbu u 9. mjesecu 2009. godine i od tada, znači, nismo imali podršku tužilaštva Bosne i Hercegovine. Također napominjem da je ovo prvi put da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije dalo saglasnost za pretres kada je u pitanju rad po predmetima ratnih zločina.
Predsjednik udruženja porodica poginulih Republike Srpske Nedeljko Mitrović pozdravio je hapšenje Mehmedovića i ističe:
sigurno ništa se nije moglo desiti bez znanja ili naredbe Šemsudina Mehmedovića, obzirom na njegovu poziciju u toku rata u Tešnju. Etnički je očišćen Tešanj i sad ljudi koji dolaze i pokušavaju da se vrate imaju problema.
Iz tužilaštva BiH za sada nemamo reakcije za ovakve optužbe iz SIPA-e, niti se zna da li će se od suda BiH tražiti jednomjesečni pritvor za Šemsudina Mehmedovića. Svi naši pozivi ostali su bez odgovora. U saopštenju tužilaštva BiH se navodi da jutrošnje uhapšenje nije urađeno po nalogu tužilaštva BiH. Ipak potvrđena je istraga protiv lica sa inicijalima ŠM osumnjičenog za ratni zločin, uz ocjenu da će dalje postupanje isključivo zavisiti od prikupljenih dokaza. U saopštenju tužilaštva navode da neće podleći pritiscima. Iz centrale SDA za prepaštenje saopšteno je da je Mehmedović uhapšen bez naloga tužilaštva BiH i da politički pritisak dolazi iz Republike Srpske, kao i od direktora SIPA-e Gorana Zubca. Za sada se jedino zna da SIPA ima pravo zakonsko zadržati uhapšenog Mehmedovića 24 časa na ispitivanju. Nakon toga na potezu je tužilaštvo BiH.
Dan nakon što je Europski sud za ljudska prava u Strasburu oborio 10-godišnju praksu suda BiH i presuđivanje za ratne zločine retroaktivnom primjenom krivičnog suda, uvrstite je krivičnog zakona BiH iz 2003. godine, postavlja se osnovno pitanje da li odluka Europskog suda u predmetu Maktouf i Damjanović protiv BiH može biti pravni osnov za ponavljanje postupaka i u drugim pravosnažno okončanim predmetima pred sudom BiH za ratne zločine. Opširnije Radan Škipina.
Može li više od 90 pravosnažno osuđenih lica pred sudom BiH za ratni zločin, a mahom Srba, gajiti nadu da će odluka Evropskog suda za ljudska prava biti valjan pravni osnov i u njihovim slučajevima, kao što je kod Maktoufa i Damjanovića za primjenu blažeg krivičnog zakona iz 1976. godine? Sud BiH se ni danas ne oglašava povodom same odluke i buduće sudske prakse. Visoki sudski i tužilački savjet BiH u saopštenju za javnost ističe da se odlukom Evropskog suda obezbjeđuje jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana pred domaćim sudovima u predmetima ratnih zločina. VSTS poziva na pronalaženje efikasnih formalnih mehanizama za ujednačavanje sudske prakse u BiH. Pojedine sudije suda BiH smatraju da ne može biti generalne primjene ove odluke za sve predmete ratnih zločina. Sudija suda BiH Branko Perić sumnja da će se osuđeni moći pozivati na jučerašnju odluku ukoliko nisu koristili apelaciju Evropskom sudu.
Sud po službenoj dužnosti sigurno neće da vrši reviziju svojih odluka. Međutim, postavlja se pitanje da li će ova odluka biti pravni osnov za pokretanje postupka, za ponavljanje postupka u onim slučajevima gdje nije bilo apelacije Evropskom sudu za ljudska prava. To je najkontroverznije pitanje na koje nema po svojoj prilici odgovora. I mislim da sud stoji na stanovištu da to neće biti moguće generalno posmatrati na taj način.
Bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava Ljiljana Mijović nakon odluke najviše evropske sudske instance konstatuje da se sud BiH i Ustavni sud BiH nisu pokazali kao efikasna pravna sredstva u zaštiti ljudskih prava i preporučuje osuđenima da podnesu aplikacije u Strasbur.
A da li ova presuda otvara vrata svim ostalima? Ne. Ona ih ne otvara po inerciji, ali sasvim je izvjesno da ukoliko se svi pojedinci koji dakle na identičan način smatraju da su im povrijeđena prava, Evropski sud ima sistem poštovanja sopstvene sudske prakse, što znači da svaka naredna presuda, ukoliko su identične okolnosti domaćeg postupka kao u ovoj presudi, odnosno u ova dva predmeta, da će imati isti ishod pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Advokat Nebojša Pantić skreće pažnju ne samo na potrebu podnošenja sudu BiH vanrednog pravnog lijeka za ponavljanje postupka, već i na obavezu Ustavnog suda BiH da primjeni odluku Evropskog suda na sve apelacije koje su mu osuđena lica podnijela, a on ih nije rješavao u iščekivanju odluke iz Strasbura.
Meni djeluje da će oni da nastave da i ove nove postupke vode i primjenjuju zakon, krivični zakon Bosne i Hercegovine, i da jednostavno se neće obazirati na ovu odluku suda u Strasburu. Ako do takve situacije dođe, onda definitivno politika mora da se sučeli sa tim problemom, jer to je već političko pitanje.
Ukoliko sud BiH zaista bude ignorisao jučerašnju odluku Evropskog suda, mnogi kažu istorijsku u pogledu poštovanja međunarodnog prava i standarda, onda će individualna i materijalna šteta za građane biti ogromna, slažu se pravni stručnjaci u Republici Srpskoj i u tom slučaju predlažu ukidanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Još jedna vijest koja se odnosi na rad sudova u Bosni i Hercegovini. Vrhovni sud Federacije BiH djelomično je ukinuo rješenje o pritvoru kantonalnog suda u Sarajevu koje se odnosi na Asmira Bakrača, Huseina Kunića, Fuada Poprženovića, Halida Velagića, Ejuba Ilkića i Izeta Šahinovića optuženih za ubistvo srpskog povratnika Cvijana Radića u Bihaću 1997. godine.
Nezvanično se saznaje da se ukinuti dio odnosi na određene svjedoke u ovom predmetu. Šestorica optuženih, od kojih su neki do hapšenja bili aktivni, a neki bivši pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona, prema optužnici terete se za ubistvo iz niskih pobuda. Istragu u ovom predmetu vodilo je kantonalno tužilaštvo u Bihaću. Za 16 godina tri bihaćka tužioca su dužila ovaj predmet, ali ga nisu okončala.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Privredne teme. Delegacija Privredne komore Srbije danas je bila u posjeti Republici Srpskoj. Sa Privrednom komorom Republike Srpske potpisali su memorandum o saradnji kako bi se unaprijedila saradnja posebno u oblasti energetike, infrastrukture, agroindustrije i turizma. Delegaciju Privredne komore u odvojenim susretima primili su i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović i predsjednik parlamenta Igor Radojičić, informiše Zorana Marković.
Privredna komora Srbije stavit će svoje kapacitete na raspolaganje komori Srpske kod promocija i prezentacija na međunarodnim sajmovima kao i u Srbiji, rekao je predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić.
Očekujemo da ćemo u vremenu koje je pred nama, koristeći zajedničke kapacitete, udruživanje onih potencijala s kojim raspolažemo, realizujući projekte za koje uspijemo obezbijeti pretpostavke za to, doći do ostvarivanja onih ciljeva, onih interesa koji su pred našim privrednicima jedne i druge privrede.
Saradnja će biti unaprijeđena i u mnogim drugim oblastima, rekao je predsjednik Privredne komore Srbije Željko Sertić. On je naglasio da će Srbija od 2014. do 2020. godine imati novi paket predpristupnih fondova Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija, a u okviru njih najvažnija je regionalna saradnja. Sertić je kao jedan od projekata naveo Podrinje, koje obuhvata opštine sa obje strane rijeke Drine, na kojim se radi, ali kako je rekao, još nema konkretnih rezultata.
Imate započete projekte u energetskom sektoru koji nisu završeni opet iz određenih problema zbog sukoba sa federalnom vlašću. To su stvari u kojima se mora razgovarati. Ako je interes da se uradi elektrana i ako je interes određenog regiona da se neke stvari naprave kako bi se pokrenula privreda, mora da se sedne za sto, mora da se priča danima ako treba dok se ne nađe rešenje. I agrokultura, i energetika, i turizam, i sve stvari koje možemo da podignemo da se bave konkretnim projektima, a ne samo da kažemo potpisali smo memorandum i na tome se završava stvar.
Delegaciju Privredne komore Srbije predsjednik Srpske Milorad Dodik upoznao je sa ekonomskom situacijom i započetim investicijama u Republici Srpskoj i podržao je saradnju privrednih komora, saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske. Jačanje privredne saradnje, koja je osnov za poboljšanje ambijenta i u Srbiji i Republici Srpskoj, svakako će imati podršku i vlade Srpske, naglasila je premijerka Željka Cvijanović.
A vlada će stajati na usluzi svim dobrim projektima, možemo da se očekujemo ili da se nadamo da idemo ka realizaciji određenih dobrih stvari, ali i poboljšanju, kao što sam rekla, ambijenta. U svakom slučaju, ovo je jedna stvar koja je važna za održanje dobrih, stabilnih i političkih, ne samo ekonomskih odnosa, što je sasvim prirodno između Republike Srpske i Republike Srbije.
Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić naglasio je da je na sastanku sa predsjednikom parlamenta Srpske Igorom Radojičićem dogovoreno da se uskoro održi zajednički sastanak parlamentaraca i privrednika Republike Srpske i Srbije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci s počasnim predsjednikom Demokratske stranke Borisom Tadićem. Sastanak Dodika s Tadićem, koji je i bivši predsjednik Srbije, održan je u Palati Republike.
Kad je reč o saradnji vlada Srpske i Srbije, Tadić je istakao da je ona dobra i da su postavljeni dobri temelji saradnje kada je on bio predsjednik Srbije. Jedino što nedostaje, kako je rekao Tadić, su dogovori o investicijama. On je naglasio da je u privatnoj posjeti Srpskoj.
Na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje danas u Banja Luci utvrđeni su koeficijenti za raspodjelu prikupljenih sredstava od indirektnih poreza u BiH za period jul-septembar. Pripremljen je i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama BiH, informiše Daniel Lepir.
Na sjednici je utvrđeno da od ukupnih sredstava prikupljenih od indirektnih poreza Republici Srpskoj pripada oko 30%, Federaciji BiH nešto više od 60%, dok Brčko distriktu oko 4%, rekao je predsjedavajući Upravnog odbora uprave i ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić.
Raspodjela je 63-93 za Federaciju Bosne i Hercegovine, 32,52 za Republiku Srpsku i 3,55 za Brčko distriktu.
Upravni odbor donio je danas i odluku da se raspodijeli rezerva od prikupljenih prihoda od putarina u iznosu od 21 milion 600 hiljada maraka. Po tom osnovu Federaciji BiH pripada oko 12 miliona, Republici Srpskoj oko 8, dok distriktu Brčko oko milion maraka. Zbog sumnje na utaje plaćanja PDV-a na rezani duvan, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje na akcizu od 42% od prodajne cijene planira uvesti i dodatnu akcizu od 10 maraka po kilogramu rezanog duvana i 50 maraka na 1000 cigareta ili cigarilosa, kaže Špirić.
Pretpostavljamo da se tu krije značajan iznos sredstava za budžete institucija Bosne i Hercegovine, odnosno da će Uprava za indirektno oporezivanje smanjiti utaju i revaziju poreza i obezbijediti veće prihode za institucije vlasti Bosne i Hercegovine.
Uprava je konstatovala da je zabilježen porast neto i bruto prihoda za prvih 6 mjeseci, međutim i dalje postoji zabrinutost zbog povećanja iznosa povrata PDV-a.
Šume Srpske u prvih 6 mjeseci ove godine poslovale su sa 1 milion maraka dobiti. Za plus na računu nakon nekoliko godina minusa zaslužne su uštede, poboljšanje drvnih insortimenata, ali i smjene u rukovodstvu ovog preduzeća, navode u Šumama Srpske. Broj šumskih gazdinstava koja posluju s gubitkom smanjen je sa 10 na 5. Ovo su danas u Banja Luci na skupu o razvoju šumarstva u Republici Srpskoj potvrdili premijerka Željka Cvijanović i vršilac dužnosti direktora Šuma Republike Srpske Radenko Laketić.
Smatramo da ova oblast zaista nudi ogromne mogućnosti, da treba da se uvodi dodatno red. Ovdje problem predstavljaju određene nemogućnosti, dakle naplate starih potraživanja, svakako da postoji taj problem. Izvršeni su određeni reprogrami, oni naravno daju rezultate, ali nisu dovoljna garancija da se odmah sve to izmiri. U svakom slučaju, predviđene su neke dodatne aktivnosti kad je u pitanju inače, dakle preduzeće. Moram da kažem da je najlakša mjera da se konsoliduje preduzeće mogla da bude, tako da riješite pitanje broja ili viška radnika. Naravno, mi se nismo opredijeli za to i vlada je tada rekla da ćemo ići težim, ali boljim putem. Teži, ali bolji put znači da se pokušaju zadržati radnici, ali da se kroz određene dodatne aktivnosti posla ili povećanje obima posla obezbijedi njihov ostanak u preduzeću.
Mi smo u ovom periodu vršili velik broj kontrola kako od strane stručnih saradnika i interne kontrole sa nivova preduzeća, tako i interne kontrole u šumskim gazdinstvima smo intenzivirali da u svakom šumskom gazdinstvu imamo internog kontrolora koji sarađuje sa internom kontrolom na nivou preduzeća i koji zajedno sa njima ide u kontrole kako po dojavama na besplatni telefon, tako i na anonimne dojave i tamo gdje mi imamo saznanja. Bez obzira na to, mi smo uveli kontrole redovne i vanredne u svim šumskim gazdinstvima gdje imamo sumnji da bi moglo doći do nekih nelegalnih radnji. Sam proces u kome smo uspjeli podići sortimentnu strukturu, krojenjem i klasiranjem, stvarati prihod veći za preko 4 milijuna, govori da je to bilo rezultata. Negativno poslovali su Birač Vlasenica, Panos Višegrad, Doboj iz Doboja, Botin iz Nevesinja i Prijedor iz Prijedora.
Nakon jučerašnje sjednice vlade, predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da će i u buduće biti smjena direktora u javnim preduzećima i ustanovama Srpske.
Prvo, kad je u pitanju dom Rada Vranješevića, mislim da je ovdje se desio istek mandata. Također, kad je u pitanju studentski dom, očito da smo imali sad određenu jednu problematičnu situaciju i iz tog razloga je dakle prihvaćena ranije podnesena ili stavljena na raspolaganje ostavka direktora. A kad je u pitanju, ovdje smo imali također određene promjene kad su pitanje inspektorata, ali to je zato što je razriješena je prethodna inspektorica da bi je imenovana za VD, naravno VD pomoćnika ministra za obrazovanje, a na njeno mjesto po logici stvari opet došao vršilac dužnosti, dakle inspektora. Dakle, ali moram da kažem da će biti još takvih situacija, dakle i u budućnosti, evo pojedini nadzorni odbor, ali isto tako i vlada će ići dalje u određena razrješenja.
Nakon privrede i o poljoprivredi. Komisija za poljoprivredu grada Bijeljina podržava odluku semberskih poljoprivrednika da izađu na proteste zbog niske cijene ovogodišnjeg roda pšenice, saopštena danas se održanoj preskonferenciji. U gradskoj upravi Bijeljine ocjenjuju da bi otkupna cijena pšenice trebalo da bude od 38 do 40 feniga, što bi uz 4 feniga premije resornog ministarstva osiguralo isplativost proizvodnje. Ministarstvo poljoprivrede za poticaje proizvođačima pšenice izdvojilo 1.200.000 maraka, a mlinari tvrde da pšenicu ne mogu plaćati više od 33 pfeninga po kilogramu. Tema Vesna Jevtić.
Vlada Republike Srpske trebalo bi da pšenicu proglasi strateškim proizvodom i obezbijedi kontinuitet podsticaja za proizvodnju hljebnog žita, kaže Predrag Jović, načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu grada Bijeljina.
Posticaje koji su dali od ovih 4 feninga treba povećati ili da Direkcija za robne rezerve izvrši svoju misiju, to jest otkupi pšenicu da bi zaštitila poljoprivredne proizvođače i da bi uspostavila neku cijenu koja je normalna i ekonomski opravdana, to je otprilike od 38 do 40 feningi, da bi poljoprivredni proizvođači prosto izvukli samo ona svoje sredstva koja su uložili.
Iz Direkcije za robne rezerve Republike Srpske saopšteno je da neće biti otkupa pšenice jer zato to nisu planirana sredstva. Resorno ministarstvo je intervenisalo obezbjeđujući, osim pomoći u repromaterijalu, dodatnih 4 feninga premije po kilogramu pšenice, za što je izdvojeno 1.200.000 maraka. Ovaj poticaj uz cijene na tržištu nije dovoljan da se ostvari rentabilna proizvodnja, kaže poljoprivrednik Živan Bojičić iz sembirskog sela Balatun.
Ja sijem negdje oko 5 hektara pšenice, ostvario sam negativne prinose, tako reći da ne mogu pola troškova da podmirim. Ja za svaku sjetvu trebao bi da dignem kredit ili da prodam odmah 2 krave pa da izvršim sjetvu. Dokle ću ja dogurat koliko tih krava ja treba da imam da bi svake godine dotirao proizvodnju žitarica.
Cijena pšenice slobodno se formira na tržištu koje je otvoreno prema susjednim zemljama. Zahvaljujući dobrim prinosima pšenice povećana je ponuda, pa je cijena za 30% niža nego lani. Na produktnoj berzi u Novom Sadu pšenica se prodaje po cijeni od 17,5 dinara, odnosno 15 eurocenti po kilogramu. Mlinari u Republici Srpskoj pšenicu ne mogu plaćati više od 33 pfeninga po kilogramu, jer bi na taj način ugrozili sopstveno poslovanje, kaže Zoran Kos, predsjednik Udruženja mlinara Republike Srpske.
Domaći proizvođači pšenice su u pravu jer su im inputi u proizvodnji skuplji nego u susjednim državama i naravno da ih ne pokriva nijedna cijena ispod 40 feninga po kilogramu. Međutim, mlinari ne mogu da kupe domaću sirovinu po toj cijeni jer onda bi proizveli brašno koje ne bi bilo konkurentno po cijeni. Znači moramo se držati ipak tržišta i slobodnog formiranja cijena.
O problemima proizvođača pšenice opširnije govorimo u emisiji za poljoprivredu i selo, koja je na programu Radija Republike Srpske u nedjelju u 8 časova i 10 minuta.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je da Bosna i Hercegovina neće odustati od zabrane uvoza mesnih proizvoda za hrvatske firme koje ne ispunjavaju standarde Europske unije.
Reagujući na izjavu hrvatskog ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine, koji je ovakvu odluku vlasti u BiH nazvao nepromišljenom, uz tvrdnju kako je riječ više o političkom nego ekonomskom pitanju, Šarović istakao da u odluci o zabrani uvoza mesa i mesnih prerađevina iz nekih hrvatskih klanica nema ničeg neobičnog.
U nastavku dnevnika.
Opljačkani ekspozitura Bobar banke u Bijeljini i benzinska pumpa Nestro Petru Lubanja ruškom naselju Tunjice.
Patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril i njegova svetost Patrijarh Srpski Irinej služili zajednički moleban ispred Uspenskog hrama na Moskovskom trgu.
Detroit, predstavnica američke autoindustrije, pred bankrotom.
Zbog sumnje da je učestvovao u trostrukom ubistvu na Vracama 2005. godine, tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Mladena Ždrale zvanog Pata, koji je u pritvoru od 5. februara ove godine.
Osumnjičen je da je 2005. sa Borisom Govedaricom organizovao ubistvo Milorada Todorovića. Prema optužnici, Govedarica je pucao u Todorovića dok ga je Ždrale čekao u ukradenom automobilu. Od zadobljenih povreda poginuli su Todorović, Radomir Janković i Esad Šenderović, dok je Murat Komarica teško povređen. Optužnica je prosljeđena na potvrđivanje sudu BiH.
U nastavku o pljačkama. Dvojica maskiranih razbojnika opljačkali su noćas benzinsku pumpu Nestro Petrol u banjalučkom naselju Tunice, iz koje su odnijeli 6300 maraka.
Uz prijetnju pištoljem, maskirani razbojnici oteli su novac od radnika benzinske pumpe i pobjegli u nepoznatom pravcu automobilom, kojeg su ukrali sa parkinga ulici 22. aprila u Banjaluci.
A dvojica maskiranih razbojnika opljačkala su jutros i Bobar banku u Derventi i prilikom bjekstva pucali na policajca koji je uzvratio na vatru, ali su pljačkaši uspjeli da pobjegnu. U pucnjavi niko nije povrijeđen.
Nakon što su savladali obezbjeđenje, dvojica razbojnika maskirani fantomkama u Dervenskoj ekspoziciji Bobar banke opljačkali su za sada nepoznatu količinu novca. Policajci su, tragajući za pljačkašima, blokirali centar Dervente i okolne ulice.
A da li je pljačke bilo i u Srebrenici? Holandija je od 1992. godine izdvojila oko 120 miliona evra za Srebrenicu, ali se milionima gubi svaki trag, navodi se u dokumentarnom filmu emitovanom na holandskom državnom TV kanalu NED 2.
U dokumentarcu je iznesen podatak da od 2005. godine Holandsko ministarstvo spoljnih poslova svake godine za obnovu Srebrenice, izgradnju pomirenja i identifikaciju žrtava donira 5 miliona evra. Autor filma pokušao je da nađe bar jedan projekat finansiran novcem njegove zemlje i našao mali pogon za proizvodnju vina i prikupljanje ljekovitog bilja sa 6 zaposlenih. U dokumentarcu se pojavljuje i aktualni načelnik općine Srebrenica Ćamil Duraković, koji tvrdi da se velik dio novca gubi kod međunarodnih humanitarnih organizacija.
Željko Radić, glavni i odgovorni urednik banjalučkog portala Istinito, saslušan je juče u MUP-u Republike Srpske u vezi sa objavljivanjem informacija o plakatima kojima je bila oblijepljena Banja Luka u kojima se kritikuje aktualna vlast u Republici Srpskoj. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić je rekao je da je Radić tokom razgovora u policiji samo zamoljen da sačuva podatke koje je dobio o tim plakatima elektronskim putem, a u slučaju mogućeg zahtjeva tužilaštva.
Upravni odbor Udruženja novinara Republike Srpske osudio je pozivanje Željka Radića na informativni razgovor i pozvao sve institucije u Srpskoj da novinarima omoguće da rade svoj posao bez pritisaka, prijetnji i ucjena. Saslušanje Radića osudio je SDS koji u saopštenju podsjeća MUP da je sloboda medija zagarantovana Ustavom i zakonima kao i međunarodnim konvencijama i da kršenje tih prava podliježe sankcijama.
Ruski patrijarh Kiril i njegova svetost patrijarh Srpske Irinej služili su na trgu ispred Uspenskog hrama Trojitsko-Sergijevske lavre kod Moskve svetu liturgiju i moleban u čast moštiju ruskog sveca Sergeja Radonjeckog. Liturgija na trgu održana je prvi put u istoriji ove lavre, a prisustvovao je i opunomoćeni predstavnik ruskog predsjednika. Posle liturgije patrijarh Irinej je rekao da Srbi imaju svoje sveto mjesto na Hilandaru koje je sazidao Sveti Sava za razliku od Europe koja postaje sve više bezbožnička.
Patrijarh Irinej s delegacijom Srpske pravoslavne crkve poklonio se svetinjama ruskog naroda u Moskvi gdje je posjetio više manastira i svetih čudotvornih ikona, a posjetio i Tretjavsku galeriju gdje se poklonio ikoni Svete Trojice koju je naslikao najpoznatiji ruski slikar Andrej Rubljov. Delegacija Srpske pravoslavne crkve koja se do 30. jula nalazi u zvaničnoj posjeti Ruskoj pravoslavnoj crkvi posjetila je i Moskovsku duhovnu školu i umjetničko preduzeće Sofrino.
Njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski Teofil III, primio je danas u patrijaršiji Jerusalimskoj delegaciju prosvjetnih radnika iz Republike Srpske, koji drugi put učestvuju na seminaru o holokaustu u Jad Vašemu. Razgovor patrijarha Jerusalimskog sa prosvjetarima iz Republike Srpske bio je veoma srdačan i otvoren, a bilo je riječi o problemima i izazovima s kojima se suočavaju prosvjetni radnici u svom radu. Istaknuta je važnost uvođenja teme holokausta u obrazovni sistem Republike Srpske, rekao je za Radio Republike Srpske pomoćnik šefa predstavništva Republike Srpske u Izraelu Aleksandar Nikolić, koji je sa delegacijom prosvjetnih radnika iz Republike Srpske prisustvovao prijemu u Jerusalimskoj patrijaršiji.
Moram da naglasim jednu izuzetnu predanost njegovog blaženstva patrijarha ulozi ne samo u obrazovnom i vaspitnom sistemu, nego i gradnji identiteta našeg sistema obrazovanja s jedne strane, a s druge strane i njegov visok stepen podrške dobrim i plodonosnim odnosima sa državom Izrael kao nečim što je s jedne strane dobro osmišljeno, a s druge strane zaista i plodotvorno u mnogim oblastima, uključujući i ovo čemu se seminar predmetno bavi, uvođenje holokausta u nastavni program pedagoškog zavoda, ali isto tako i kroz njega suočavanje i spoznavanje svega onoga čime treba da se mi sami sa sobom bavimo kada se radi o istoriji srpskog naroda u periodu genocida tokom NDH.
Aleksandar Mitrović, sin vlasnika TV Pink Željka Mitrovića, terenskim vozilom Pinka usmrtio je kasno noćas maloljetnu djevojku, a zatim pobjegao sa mjesta nesreće. Rano jutros on se sa ocem prijavio u policijsku stanicu grada Beograda. On je uhapšen i određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 sati.
Nesreća se dogodila kod okretnice autobusa na liniji 31 u Ustaničkoj ulici na pješačkom prilazu koji ima i semafor. Prema prvim analizama krvi Aleksandar Mitrović nije vozio pod utjecajem alkohola, ali je navodno vozio brzinom većom od 100 km na čas u ulici u kojoj je ograničenje 40 km na čas.
Istraživači u Velikoj Britaniji tvrde da je talas vrućina u ovoj zemlji prouzrokovao smrt oko 650 ljudi za 9 dana, od 6. do 14. jula.
Meteorolozi su poslije 6 uzastopnih dana s temperaturom iznad 30 stepeni podigli upozorenje za još 2 regiona u Engleskoj, pošto su zdravstveni radnici otkrili zapanjujuće podatke o preranoj smrti ljudi zbog vrućine koje nisu zabilježene od 2006. Talas vrućine očekuje se naredne sedmice s temperaturama iznad 30 stepeni.
Kurdski militanti uputili su posljednje upozorenje Turskoj da preduzme konkretne mjere ka napretku u mirovnom procesu koji ima za cilj okončanje trodecenijskog sukoba ili će, kako kažu, biti odgovorni za prekid mirovnog procesa.
Iz Ankare tvrde da se dogovoreno povlačenje kurdskih boraca u sjeverni Irak pokrenuto u maju odvija previše sporo.
Predstavnica američke autoindustrije Detroit podnio je zahtjev za proglašenje bankrotstva, čime je postao najveći grad u Sjedinjenim američkim državama kojeg čeka takva sudbina.
Kompanija General Motors jedina je velika kompanija autoindustrije čije se sjedište i dalje nalazi u Detroitu. Ovaj grad je u posljednjih 10 godina izgubio 250.000 stanovnika, a danas ima skoro 2,5 puta manje nego 50. godina prošlog vijeka. Bankrot Detroita rezultat je dugogodišnjeg propadanja, smanjenja broja stanovnika i slabljenja industrije automobila koja je nekad bila okusnica razvoja grada.
Igre juniorske rukometne reprezentacije Srbije u Banja Luci, atmosfera na tim utakmicama i danas su glavna sportska tema. Ljubitelji sporta u najvećem gradu Republike Srpske dokazali su da zaslužuju da prisustvuju u vrhunskim rukometnim predstavama. Opširnije Dragan Pajić.
Godinama u Republici Srpskoj i Banja Luci jedan sportski događaj nije privukao toliku pažnju javnosti kao utakmice grupe A svjetskog juniorskog šampionata za rukometaše. U reprezentaciji Srbije ne kriju da ne bi tako dobro igrali i pobjeđivali da nije podrške publike koja više od sat vremena prije početka utakmica Srbije ispuni dvoranu Borik. Plasman među 16 najboljih je obezbjeđen, sinoćnim nerješenim rezultatom protiv sjajne Danske, podsjeća selektor Srbije Vladimir Dragičević i ističe.
Nećemo se zadovoljiti sa tim. Imamo tešku utakmicu u subotu. Nama ta utakmica mnogo znači u borbi za drugo mjesto. Angoli ništa ne znači. Niko Angolu nije nadigrao. Siguran sam da će publika kao i prethodnim dana dala sve od sebe, tako da još jednom svim silama da zasluženo drugo mjesto, ako Bog da, da pobedimo Angolu.
Ukoliko osvoji drugo mjesto, u grupi Srbija će u osmini finala imati lakšeg protivnika. Organizatori u Banja Luci uspješno rješavaju velike probleme prethodnih dana, koji se javljaju prije svega zbog prevelikog interesovanja gledalaca za utakmice selekcije Srbije. Direktor šampionata za Banja Luku Dušan Popović kaže da su sve reprezentacije zadovoljne ponašanjem ljubitelja rukometa.
Ja neću da zaboravim utakmicu sa Tunisom kada je završena utakmica, poslije utakmice da je ostala sva dvorana puna i da je aplauzom ispratila jednu i drugu ekipu. Iako je Srbija izgubila poraz, to je veličina banjalučke rukometne publike.
Jedan od poznatijih gledalaca u sportskoj dvorani Borik je nekadašnji kapitan reprezentacije Srbije banjalučani Mladen Bojnović, koji ne krije zadovoljstvo zbog sjajne atmosfere.
Presrećan sam što se to dešava sve u Banja Luci, što Srbija igra u Banja Luci i da se pokazalo da je Banja Luka rukometni grad broj 1 i da Republika Srpska najviše voli Srbiju. Meni je žao samo što ovo nema češće u Banja Luci. Mislim da bi svi iz Republike Srpske grada Banja Luke trebali da vidje da je rukomet sport broj 1 u ovom gradu.
Predsjednik Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine Zdravko Milićević kaže da je Međunarodna rukometna federacija zadovoljna dosadašnjom organizacijom šampionata u sva četiri grada i najavljuje kandidaturu za svjetsko seniorsko prvenstvo.
Mi smo iz saveza odlučili i već smo vodili razgovore da Rukometni savez Bosne i Hercegovine se kandiduje za dobijanje svjetskog seniorskog prvenstva 2017. godine. Mi imamo 29. sastanak sa IHF-om, to je dan po završetku svjetskog prvenstva, održava se kongres, tada ćemo izvanično podnijeti kandidaturu.
Da bi Banja Luka ili neki drugi grad u Republici Srpskoj bili domaćini utakmica svjetskog rukometnog šampionata za seniore, mora da izgradi odgovarajuću sportsku dvoranu, jer nijedna postojeća ne ispunjava potrebne uslove.
Nakon sporta i o graničnim prelazima. Na graničnim prelazima na ulazu i izlazu iz BiH nema dužih zadržavanja. Iz Automoto saveza Republike Srpske Milica Radoja.
Na graničnom prelazu Gradiška na ulazu u Bosnu i Hercegovinu čeka se 30 minuta. Na graničnom prelazu Dojani na izlazu se čeka 20 minuta, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada kraća.
In memoriam.
Na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu nakon kraće bolesti preminuo je nekadašnji meteorolog Hidrometeorološkog zavoda BiH Vuko Zečević. Njegovi izvještaji bili su prepoznatljivi u svim medijima u periodu od 1960. do 1990. godine. Rođen je u Čajniču, radni vijek proveo u Sarajevu, a zadnje godine života u Beogradu. Zečević će biti sahranjen 22. jula u 14 časova na groblju Orlovača u Beogradu.
I danas je u Srpskoj pretežno sunčano i toplo, do kraja dana ponegdje na oblačenje s kišom. U 14 časova najsvježije na Čemernu 16, a najtoplije u Višegradu 32 stepena. U isto vrijeme u Banja Luci izmjereno 31 stepen. Meteorolog Milica Đorđević.
Sredinom dana je bilo toplo vreme, na severu i krajnjem jugu pretežno sunčano, ali od zapada preko centralnih krajeva do istoka došlo do razvoja oblaka koji su doneli povremene pljuskove sa grmljavinom. Tako je u 14 časova najniža temperatura bila na Hampijesku gde je 16 stepeni izmrno, Čemerno imalo 21, 23 Mrakovica kao i Sokolac, Trinić, 24 Mogacko, 25 Nevesinje, 28 stepeni Srebrenica, Ribnik, Mrkonjić grad, 30 Ljubinje, Novi grad kao i Prijedor, Srbac, Doboj, Zvornik, Bileća. 31 stepen je bilo u Trebinju, toliko imalo i Rudo i Bijeljina kao i Banja Luka, najtopliji Višegrad 32. Do kraja dana sunčano i vrlo toplo vreme ostaje na severu i na jugu, u ostalim krajima promenljivo vreme, uz povremenu kišu, pljuskove sa grmljavinom, ponegde su moguće i lokalne nepogode praćene gradom, i to uglavnom u planinskim predelima na zapadu i na istoku. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34 i na planinama nešto niža, oko 24 stepena. U mestima gde se javljaju pljuskovi, nakratko će temperatura opasti za nekoliko stepeni. Što se vremena sutra tiče, jutro će biti još malo toplije, pretežno vedro, malo oblaka biće samo na zapadu. Tokom dana ostaje sunčano i vrlo toplo vreme, kasnije popodne samo na planinama na zapadu i na istoku razvoj oblačnosti koji mogu doneti povremene pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura je dalje visoka 28 do 34, na planinama oko 24. I u Banja Luci sunčano, vrlo toplo vreme, maksimalna temperatura i sutra oko 32 stepena. U nedelju par stepeni niže temperature, dalje će biti toplo, ali nećemo imati vrućine, biće uglavnom sunčano, kratkotrajni pljuskovi samo ponegde na planinama na istoku, temperatura uglavnom od ugodnih 25 do 30, jedino će na jugu, jugu istoku i dalje biti vrlo toplo, oko 34 stepena. Od ponedeljka temperature postepeno rastu.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Šemsudin Mehmedović, poslanik u parlamentu BiH i član stranke demokratske akcije, uhapšen zbog sumnje da je počinio ratne zločine protiv srpskog stanovništva na području Tešnja. Tužilaštvo BiH 9 mjeseci opstruisalo ovaj slučaj, tvrde u SIP.
Preuzimanje šećerane u Bijeljini jedna od tema narednih sjednica vlade Republike Srpske, izjavila Željka Cvijanović. Premijerka Srpske najavila nove smjene u javnim ustanovama i preduzećima.
Predstavnici privrednih komora Republike Srpske i Srbije potpisali memorandum o saradnji, cilj zajednička promocija Srpske na privrednim sajmovima.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH uvodi dodatne akcize na rezani duvan i cigarilose.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.